Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 516. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas nastavljamo naš serijal o razvoju školstva u Bosni i Hercegovini druge polovine 19. vijeka, a kroz viđenja francuskih putopisaca i diplomata. Iz kulturnog časopisa Novi Behar iz godine 1927. godine završavamo tekst, odnosno mali feljton, o pobuni Banja Lučana protiv ulaska austrougarskih trupa 1878. godine. Zvanični dio emisije završavamo esejem profesorice Olge Zirojević, koja u današnjoj emisiji govori o sinkretizmu, odnosno o bratimljenju po Marku Miljanovu. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U prošlim, odnosno 515. medaljonima, počeli smo naš mini esej o školstvu u Bosni i Hercegovini druge polovine 19. stoljeća. Danas to nastavljamo kroz viđenja francuskih konzularnih službenika. Pošto je ukazao na siromaštvo katoličkog življa u Bosni, čiji pripadnici služe najčešće kao sluge kod muslimanskih begova i obrađuju zemlju svojih feudalnih gospodara, samo jedan dio katoličkog stanovništva i to manji posvećuje se trgovini i zanatima, Francuz Eduard Viet navodi kao glavni razlog za takvo njihovo stanje nedostatak obrazovanja i škola. Njihovo neznanje bilo je, piše on, gotovo neposredni uzrok njihovom siromaštvu i njihovoj podjarmljenosti. A takvo stanje, misli on, ostaće sve dotle dok taj nesrećni narod ne uspije da dobrobitima obrazovanja sebi ne stvori blagostanje koje zaslužuje. Stoga je po mišljenju našeg putnika, zapisuje profesor Mitar Šamić, otvaranje nekih škola katoličkih u Bosni neodložno. Samo na putu tome stoje neke gotovo nesavladive prepreke, nedostatak novca, teškoće oko nabavke knjiga, nedovoljan broj lokalnih sveštenika koji bi kao učitelji izvodili nastavu i naročito fanatizam Turaka. I kao jednu od mjera za osnutak tih škola ističe Eduard Viet potrebu novčane pomoći. Ovim prvim obavještenjima francuskog vicekonzula o školstvu dodaje neka dopunska saopštenja i podatke jedan drugi francuski putnik, Massier de Clerval, koji je kroz Bosnu proputovao, kako smo vidjeli, 1855. godine. U svojim putnim zabilješkama, pošto je ukazao na korist koju za obrazovanje katoličkog dijela stanovništva Bosne može donijeti i otvaranje francuske konzularne agencije u Sarajevu i novčana pomoć koju je dala Francuska za osnutak katoličkih crkava i škola, Massier de Clerval piše: svuda se uz crkve osnivaju u Bosni škole. Već sam rekao da Franjevci u Bosni čak u epohama kada su imali najviše da trpe od turskog despotizma, nisu nikad potpuno zanemarivali književne studije. Među njima se može navesti nekoliko pisaca, bilo na latinskom, bilo na ilirskom. Poznavanju ovih dvaju jezika, dodaju oni, gotovo svi, poznavanje italijanskog koji je od koristi u njihovim odnosima s Rimom i Dalmacijom. Njihova tri samostana posjedovala su već tada razrede u kojima se izučavala gramatika za mladiće namijenjene svešteničkom pozivu. Tečajevi filozofije i teologije, otvoreni prije dvije godine u Fojnici i u Sutjesci, oslobađali su ih toga da idu u inostranstvo, osobito u Đakovo, u Slavoniju, da traže visoko obrazovanje. Možda je od još veće koristi za zemlju činjenica što su u Kreševu osnovane, kao i u Jajcu i Varcar Vakufu i Livnu, takozvane učiteljske škole. Nije beznačajna ni informacija koju saopštava u izvještaju od 1. juna 1853. Eduard Viet o molbi za osnivanje štamparije u Bosni, koju je uputilo prvo bosansko katoličko sveštenstvo, i to Porti. A kao jedan od razloga zato naveli su činjenicu da udžbenici štampani u Hrvatskoj i u Srbiji, da su zapravo naklonjeni, odnosno nenaklonjeni Turskoj, o njoj loše pišu. Sljedeći podaci i informacije o školstvu u Bosni potiču iz godine 1865. to jest one su desetak godina docnijeg datuma. One dolaze iz pera Vjetovog nasljednika u francuskom konzulatu, konzula Alfonza Rousseaua. Naime, opisujući u svom izvještaju od 21. januara 1865. godine tadašnje stanje hrišćanskih škola u Sarajevu, francuski konzul posvećuje jedan odlomak i školama za katoličku djecu. Tu je riječ u stvari samo o školi katoličkih dječaka. Ova škola, po mišljenju pomenutog konzula, nalazi se u začetku i postoji, istinu govoreći, samo po imenu, a broj je samo desetak učenika koji se okupljaju u jednom sobičku u crkvu i pod rukovodstvom župnika ili njegovog vikara. Stvaranje jednog redovnog nastavnog zavoda stoji na putu kao prepreka odsustvu odgovarajućeg lokala, potpuna nedovoljnost sredstava kojima katolička crkva može da raspolaže. S druge strane, katolički život grada Sarajeva toliko je siromašan da nije u mogućnosti da doprinese bilo šta za izdržavanje škole. Što se tiče broja učenika koje bi škola mogla da ima, one neće premašiti 40-ak s obzirom da Sarajevska župa, uključujući 12 ili 14 okolnih sela, ne broji više od 200 porodica. U školi je predviđena, uz druge predmete, nastava talijanskog jezika, koji bi trebalo da predaje jedan dalmatinac i nastava turskog jezika. Na kraju svog izvještaja Alfons Rousseau navodi iznose pomoći Turske i nekih stranih zemalja Austrije i Italije, apelujući da i Francuska ne ostane u ovoj, ne zaostane u ovoj plemenitoj akciji po strani i da se odazove molbi školske administracije za novčanu pomoć. Francuska vlada odgovorila je pozitivno na ovaj apel i dodijelila je naime pomoći trima hrišćanskim školama koje su tada postojale u Sarajevu, muška i ženska pravoslavna i muška katolička škola, u istom razmjeru kao i druge strane sile, 600 franaka koje je francuski konzul podijelio na sljedeći način: 300 i 100 franaka prvim dvijema, a treću je 200 franaka. Francuskoj vladi su uputili osjećanja žive zahvalnosti na pomoći članovi pravoslavne i latinske zajednice grada Sarajeva. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Sudeći po jednom dopisu Augusta d'Ozona datiranom u Mostaru novembra 1865. krajem iste godine konačno je riješeno pitanje škole za katoličku djecu u Sarajevu. Kupljena je i preuređena za nju zgrada, uz to francuski konzul je predao upravi škole na ime pomoći iznos od 10.000 franaka koji je francuska vlada ranije bila darovala. Stanje škola u Bosni i Hercegovini uopšte uzevši, pa i škola za katoličku djecu, popravilo se i unaprijedilo u izvjesnoj mjeri za vezirovanja Safet Paše. Ovaj valija je naredio Mutesarifima da u svojim sandžacima ispitaju opšte stanje školstva, materijalni položaj škola, broj njihov, potrebe svih škola, bez obzira na vjeroispovijest. A i sam se zainteresovao za škole u tolikoj mjeri da ih je u Sarajevu lično posjetio, muslimansku Ruždiju, pravoslavne i katoličke škole. Po riječima Pierre'a Moulina, Valija je imao namjeru da u Sarajevu osnuje i neku vrstu direkcije za prosvjetu i kurs evropskih jezika. U skladu s tim popravilo se i nešto stanje katoličkih škola u Bosni. Valija im je dodijelio godišnje i varedne subvencije. Škola u Sarajevu dobila je pomoć od 2000 pjastera. Ustupljeno joj je bilo jedno lice iz Konaka, čiji je zadatak bio da djecu nauči turskom pismu i osnovnim načelima turskog jezika. Osim toga, kako tvrdi Pierre Moulin, i katoličko svećenstvo činilo je pohvalne napore u cilju poboljšanja nastave. Pa ipak sve je to bilo nedovoljno. Turske subvencije i pomoći bile su neredovne, povremene. Nedostajala su financijska sredstva i učitelji. Nije postojala ni jedna ženska škola. Tako su u stvari u Bosni i Hercegovini bile samo dvije katoličke škole u pravom smislu, i to zahvaljujući dijelom i velikodušnosti vlade francuskog cara, jedna u Sarajevu i jedna u Mostaru. Zatim uz samostane su postojale škole za dječake, a čak su i neke župe doprinosile koliko su mogle osnovnoj nastavi. Ali sve to nije davalo neke veće rezultate. Župnici su bili zaokupljeni drugim brigama i poslovima, tako da nisu imali vremena i nisu bili u mogućnosti da se posvete nastavi. Siromaštvo i nedostatak sredstava kočili su i najbolje namjere. Posljedica takvog stanja bila je zaostajanje katoličkog življa u Bosni, uglavnom po broju škola i po obrazovanju, za ostalim življem, mada i žiteljstvo drugih vjeroispovijesti, muslimansko, pravoslavno, jevrejsko, nije nimalo dobro stajalo sa školstvom. Tako po jednoj statistici koja je izrađena pod administracijom Safet Paše 1870. godine, bilo je u Bosni 1051 škola sa 46.014 učenika i one su bile raspodijeljene na razne zajednice vilajeta na sljedeći način. 934 škole otpadalo je na muslimansko stanovništvo koje je brojalo 370.000 ljudi, 78 škola sa 3120 učenika na pravoslavno stanovništvo od 590.000 duša, 28 škola na katoličko stanovništvo od 164.000 duša i 11 škola sa 526 učenika na jevreje kojih je bilo 5700. Svaku muslimansku školu pohađala su u prosjeku 44 učenika. Svaku pravoslavnu pohađalo je u prosjeku 40, svaku katoličku u prosjeku 30 učenika i svaku jevrejsku školu u prosjeku 47. Međutim, iz gornje statistike se ne vidi ni o kojim vrstama škola je riječ, ni kakav je u tim školama bio kvalitet nastave. Francuski putnici ovoga razdoblja govore tu i tamo i daju neka obavještenja, dosta štura, bez značajnih podataka, i o ženskoj katoličkoj školi. Prve vijesti o ovoj školi dao je Leopold Moreau u izvještaju od oktobra 1871. Prema njegovim obavještenjima ovu školu otvorile su i vode milosrdne sestre iz Zagreba. Ovakve škole otvorene su najprije u Sarajevu i u Mostaru, a onda nešto docnije, kao što ćemo vidjeti, zapisuje profesor Šamić, i u nekim drugim gradovima Bosne i Hercegovine.
Radio Republike Srpske.
Danas završavamo i tekst Boj u Banja Luci, koji je objavljen u vrijeme Kraljevine Jugoslavije 1927. u kulturnom listu Novi Behar, broj 4. Tekst je napisao Ibrahim Džavđić. Po porazu Krajišnika sve se događa sredinom augusta 1878. čiji se gubitak računa toga dana, dakle 14. augusta, na nešto preko 600 ljudi, nastalo je sveopće pljačkanje i razaranje muslimanske imovine kako po radnjama, tako i po kućama, uz dozvolu i pomoć generala Sameca, što je trajalo 3 dana, 15., 16. i 17. augusta. Tada su porobljene sve kuće, staje i trgovine muslimana. Neke od njih su i zapaljene. Kad je zapaljena kuća Adema Filipovića, puna žena i djece, pokušao je ranjeni Mujo Jarac spasiti se skokom kroz prozor, ali je nekim slučajem ostao viseći na prozoru i tako izgorio. U to vrijeme bile su najznamenitije trgovine Adema i Alije Filovića, Jusufa Gešibića, Hadži Alije Bojića i Hadži Hasana Bešlagića. Po pričanju savremenika nema danas, dakle 1927. niti jedne radnje u Banja Luci koja bi bila onako nakrcana sa robom kao što je svaka od prvo spomenutih. Pune stambulske i tršćanske robe ostale su potpuno prazne jer je opljačkana roba prenešena i koje kuda i preprodavana. Pastal, čohe i vreće kafe plaćala se tada po bijelu međediju, a vreće pirinča po cvanciku. U isto vrijeme jaka patrola soldata išla je po kućama muslimanskim, zatvarali su ih u tvrđavu. Prvog dana zatvoreno ih je oko 90, odakle su kasnije opremljeni u Olomuc i Polu. Pri polazu iz tvrđave, odnosno kastela, za Vrbas logor, odakle su odande i dalje ekspedirani, vidjeli su na dućanu jednog Španjolca veliki krst na vratima sa krečom ispisan, u koji se je prenosila roba iz dućana Filovića, koji se je nalazio preko puta ovoga. Pri skretu u drugu ulicu, danas Kralja Petra Drum, vidilo se iznašanje robe iz dućana Jusufa Gešibića pod nadzorom jednog vojnika koji je tuda nataknutim bodežom na pušci stražario. Ti hapšenici bjahu jedini muslimani koji su tih dana izašli na ulicu. Gdje bi se god musliman pojavio na ulici, bio je smjesto ubijen. Tako je ubijena Insa, žena Zulfe Kozaragića, pri prelazu u komšijsku kuću Ragibe Gađinića i pala mrtva naprag kuće. Edhem Silahić, zvani Habeg, zatečen je u jednom sanduku već opljačkanog Filovićevog dućana, gdje su ga vojnici htjeli izbosti, ali na njegov usklik da nije musliman poklonili su mu život. Svakim danom punio se Vrbas logor sa muslimanima mješancima, odnosno mješćanima, od kojih su neki odmah strijeljani, dok su drugi otpremljeni u zarobljenički logor u unutrašnjost Austrije. Tako, na primjer, od mnogih strijeljani su i Arif Babić, Meho Jugovac, Ali Nišlija, Smajo Bojić, Omer Krajišnik, Hadži Mujaga Đumišić, Hadži Sejdu Suljaga i Ješljev Gušić i Ibro Poljo, Omer Čatić, Mustafa Arnautović, Hadži Bego Hasanbašić, Šerif Dizdar i mnogi drugi. Pri polasku iz Vrbas logora za Olomuc, izmrtvareni su sa bodežima Arifa Gađumišić i dedo Hadži Avdić, odmah nekoliko koraka iza logora, drugim valjda za pouku. Tako isto u jednom drugom transportu i Arifa Gašarčević, čovjek 90 godina star, kojem se je malo noga omakla i pao je nevičan ići svezanih ruku. Četvorica soldata uzeli su ga, i to jedan za bradu, drugi za noge i ruke, odmakli ga 5-6 metara od drugih i sva četvorica ispucali u njega, a onda ga vodežima izmrcvarili i ostavili gdje je poslije ukopan. Sada mu se ne zna grob. Tom prilikom brada bjaše iščupana i dotešni soldat pokazivao je drugima prijeteći da će se svakom tako desiti ako posrne. Prigodom vršenih kućnih premetačina naišli su na Hadžibegu Hankića ranjena, pa su ga mrcvarili i bacali niz basmake, umorivši ga na taj način. Građani su zatvorani u onom stanju u kome su zaticani po patrolama. Tako ih je velika većina opremljena u unutrašnjost Austrije, bosonogi i u noćnim haljinama bez ikakvog drugog odijela. Svi su bili dovedeni u kastel i po obavljenoj premetačini vezani i tako dalje opremljeni. U kastelu su ostali nešto preko 3 mjeseca jedino Ragibeg Džinić, Riza Efendija Telegrafđija, odnosno turski činovnik pošte i telegrafa, Abdul Hamid Afgan i Omer Efendija Feslija, vakufski nadzornik, ne računajući tu množinu građana koji su bili nakon nekoliko dana pušteni kućama. Prigodom premetačine u kastelu zna se da je od Arifa Gešarčevića oduzeto između ostalog puna i brišimli kesa dukata oko 400 komada i čevra bijelih međedija. Do 19. augusta opremljeno je u unutrašnjost Austrije, Olomuc i Polu oko 250 građana muslimana, a toga dana se je i komanda mjesta povratila opet u staru svoju zgradu iz Vrbas logora. Poslije su opremljena još tri transporta sa oko 300 ljudi. Od živih hapšenika u Olomucu nalaze se u Banjoj Luci 1927. još jedini Hadži Hafiz Ibrahim Efendija Maglajlić, sadašnji muftija, i Medžid Afgan. Oni su bili zatočeni u svemu 5 mjeseci i 12 dana, zapisao je Ibrahim Džafić u Novom Beharu 1927. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. I danas govorimo o vjerskom sinkretizmu, odnosno ispreplitanju hrišćanstva i islama iz pera profesorke Olge Zirojević. I Partenon je sredinom 17. vijeka postao značajni centar muslimanskog hodočašća, a vodili su ga derviši iz Male Azije. U Nazaret Turci, Arapi i Hrišćani jednako dolaze početkom 20. vijeka da se liječe tako što prolaze između dva stuba koji obilježavaju mjesto gdje su stajali Bogorodica i Anđeo za vrijeme blagovijesti, trljajući oboljele dijelove o njih. Uz stubove i visoki obronci, stijene kao i kamene gromade često su predmet poštovanja. Pada u oči da se te stijene gotovo uvijek dovode u vezu sa ženama, mladim i starim, što ukazuje na njihovo prahistorijsko porijeklo. Dobar primjer poštovanja kamenih gromada je Govedarov kamen u Ovčem polju u Makedoniji. Posjećuju ga i poštuju muslimani, Makedonci, Srbi, Turci i Arumuni, izvodeći tu razne rituale i magijske radnje. Nerotkinje i bolesnici kruže oko kamena i umotavaju ga končićima, spavaju pored njega, razbijaju o njega glinene posude, pale svijeće. Najzanimljivije je svakako žrtvovanje crnog jagnjeta, i to pri izlasku sunca i njegovo bacanje sa stijene. Liječenje bolesti, oživljavanje mrtvih, telepatija, izazivanje kiše, razgovor sa životinjama i biljkama, to su čuda, odnosno karamat, koja muslimani, ne samo oni, očekuju od svojih svetaca, a koja ovi mogu da čine zahvaljujući posebnoj Božjoj milosti. Grob svetog Dimitrija u crkvi u Solunu bio je mjesto hodočašća hrišćana, a kasnije mjesto liječenja muslimana. Čudotvorni grob svetog Amfilohija u Konji Seldžuci su identifikovali sa filozofom Platonom. U 15. vijeku crkva ovog nekadašnjeg episkopa Ikonije bila je mjesto hodočašća obe religije. I grob svetog Save u Mileševi poštovali su ne samo pravoslavni, nego i narodi drugog jezika i zakona, kao i muslimani. I narodna pjesma kazuje da svecu idu na klanjanje baš i naši Turci Osmanlije, jer kažu ovaj svetac čuda čini. U poštovanju i kod inovjernika bili su i grobovi svetog Nauma i svetog Klimenta, kao i grob Stefana Dečanskog u Dečanima. Tu su naročito dolazile žene nerotkinje i umobolni. Na grobu bi se molili, darivali ga i provlačili se ispod njega. Isciljivanje se tražilo i u samim hrišćanskim bogomoljama. Sarajevski proto Baković vrlo često, još i danas, dakle 1889. godine, to je citat, čita Turcima molitve u crkvi i po domovima. To čine i mnogi drugi po Bosni i Hercegovini. Isto tako idu i u Čajniče, čudotvornoj ikoni Bogorodice, a prije i pod ostrog vodeći bjesomučne da se iscijele, osobito kad već ne pomažu ni lijekovi, ni zapisi odžinski, ni fratarski. Poznato mjesto hodočašća, posebno za žene obje vjere, bila je i crkva, držali su je Franjevci, dakle crkva svetog Ivana kod Jajca, gdje su na dan ovog svetitelja istjerivani đavoli, a to je 24. juni. A po svjedočenju Francuza Masija de Clervala 1855. Turci koji plaču, kako se priča, kada im se u Fojničkom samostanu pokaže ferman njihovog velikog sultana Mehmeda II. El Fatiha, gaje duboko poštovanje za ove fratre. Slovenski muslimani ih čak često zovu svojoj kući i naručuju im mise kada su bolesni. Nekoliko riječi o pobratimima Marka Miljanova. Kod Brđana i Arbanasa bratimili su se ljudi raznih zakona vjeroispovijesti. Kući su se više od drugih Brđana bratimili sa Turcima i Arbanasima, odnosno Albancima. Tako je Marko Miljanov bio pobratim Šabanage, odnosno Šabanbega iz Tuzi i Alila Bećova iz Tuđemila. Pobratimstvo se držalo jednako između pobratima istih kao i između pobratima različitih vjeroispovijesti, s tim što je ceremonija bratimljenja drukčija kada nijesu u pitanju jednovjerci. Pobratimstvo između crnogorskih glavara, sveštenika i turskih dostojanstvenika, uprkos opštoj netoleranciji prema islamu, nije izuzetna pojava. U doba Njegoša društvena svijest je bila više opterećena tradicijom plemena nego dogmatikom pravoslavlja. Pa i sam Njegoš, uprkos kanonima pravoslavne crkve, brati mi se sa hercegovačkim Alipašom Stočevićem. I katolički sveštenici u Albaniji bratimlju se krvlju sa muslimanskim barjaktarima. Pored kumstva, pobratimstvo je sve do novijeg doba imalo veliki značaj za umir krvne osvete. Zbog nesigurnog stanja u graničnim krajevima Crne Gore i Turske, pobratimstvo služi i jednima i drugima kao propusnica za međusobni saobraćaj i ličnu i imovinsku zaštitu. U kućima, u vrijeme besuđa, ljudi su s reda imavali po desetak pobratima, a čim je besuđe nestalo, i primjeri vratimljenja su smijenjeni. Poput kumstva i pobratimstvo je našlo odjeka u epskoj poeziji, pa je tako pobratim Kraljevića Marka, Janičarski aga, zapisala je profesor Olga Zirojević.
Radio Republike Srpske.
U današnjoj emisiji završavamo prisjećanje našeg sugrađanina Irfana Nurudinovića na prvi džez sastav Banja Luke, odnosno prvi plesni orkestar u kome je naravno i on svirao. Povod za današnje pominjanje 1960. godine je jedan nezaboravan koncert. Evo šta o njemu piše naš sugrađanin Nurudinović. Koncert velikog orkestra Big Benda Quincy Jonesa u dvorani Banjalučkog doma kulture bio je prvorazredan, neponovljiv događaj, a za ljubitelje ovog žanra nezaboravan praznik. Na svojoj evropskoj turneji u ljeto 1960. godine ovaj renomirani svjetski znan američki orkestar planirao je 4 termina za gradove naše zemlje, pa je tako pored Ljubljane, Zagreba i Beograda i Banja Luci pripalo zadovoljstvo da ugosti ovaj ansambl. Tog junskog dana u prepunoj sali tadašnjeg Doma kulture Banjalučani su uživali u vrhunskom muziciranju. Draž te čudesne muzičke večeri prekinuo je makar nakratko nestanak električne energije zbog kvara u napajanju tog dijela grada. Pošto se gotovo pola sata bezuspješno čekao popravak kvara, pronađeno je novo rješenje. Na pozornicu su donešene petrolejke i orkestar je nastavio svirati u jednoj neponovljivoj, gotovo duhovnoj atmosferi uz frenetične aplauze odane publike. Koncert je bio produžen za nekoliko bis numera uz ponovnu električnu rasvjetu, pa je tako i kraj ove nezaboravne priredbe dočekan uz vidljivo zadovoljstvo i posjetitelja i samog Quincy Jonesa i ostalih članova orkestra koji su bili ugodno iznenađeni cjelokupnom atmosferom u dvorani i time da jedan manji grad na njihovoj turneji ima tako zahvalnu i džezu privrženu publiku. Na ovom koncertu bili su i svi članovi našeg orkestra, koji su bili oduševljeni ne samo koncertom, nego i saznanjem da su i oni svojim višegodišnjim muziciranjem doprinijeli stvaranju takve muzičke atmosfere. Velikan džeza, Quincy Jones, muzičar i kompozitor, zadovoljan i iznenađen neponovljivim ugođajem muziciranja uz svijeće i lampe, posvetio je jednu od svojih kompozicija Banja Luci, odnosno dočeku i ispraćaju orkestra i zahvalnim ljubiteljima. Bila je to svjetla banjalučka noć koje se i danas rado sjećamo u nekim drugim rasutim noćima širom svijeta. Završavajući pisanje samodjelomičnog sjećanja na decenijsku aktivnost i višestruko uspješan rad jednog plesnog orkestra u Banja Luci, na njegovu mladost, razdraganost i zadovoljstvo druženja može se sa ushićenjem reći da su zabavne note uvijek bile prisutne i voljene u atmosferi i miljeu tadašnje tolerantne sredine. Još blistavije to izgleda danas iz norveške daljine, završava Irfan Nurudinović. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Pjesnik i prevodilac Dragan Kolundžija ostavio je jednu pjesmu posvećenu Banja Luci. O njoj on kaže: Moja gimnazija mladosti tekla je i proticala u Beogradu, 13. Beogradska gimnazija. Ali jedna me mladost Banjalučke gimnazije u koju sam se zaljubio skupo stajala. Zbog nje sam ostao mjesec dana kod sestre u Banjoj Luci. Mjesec dana nisam išao u svoju gimnaziju, mjesec dana kašnjenja, više od 100 neopravdanih časova. I na povratku u Beograd 1957. mene je čekala neprijatna odluka nastavničkog veća i direktora 13. Beogradske gimnazije. Bio sam isključen iz 3. razreda. Dakle, zbog jedne banjalučke gimnazijske mladosti ja sam izgubio razred. To je moja najskuplje plaćena pesma. Ona je vezana za tu divnu i najlepšu mladost. To je pesma o užaranoj banjalučkoj gimnazijskoj mladosti koju sam samo ljubio u besmrtnoj banjalučkoj aleji uzdisaja. Ali ti naši poljupci bili su i ostali dragoceni, zapisao je Kolundžija. Pesma posle sna. Ako ćete mi verovati u ime moje buduće smrti, plahovitog doba godine, u ime jutarnjeg doručka i večernje molitve, ja sam izgarao za tom devojkom sa predgrađa Banja Luke, ja sam verovao i nisam verovao da su njeni poljupci najskuplji u gradu, da se zbog njenog lica u polju rađaju mirisni Petrovci, da pod njenom dojkom zanoćiva mesec. Ako ćete mi verovati u ime svega što živi, u ime onoga što je prošlo i onoga što će doći, nju su posjećivala stabla iz aleje uzdisaja, nju su gledali anđeli i sunce, valjala se po njoj zlatna raž i vukovi, umjesto subote nad njenim golim tijelom osvanjivala je nedelja. Ako ćete mi verovati u ime voća na stolu, u ime zvezda na nebu, ona je svakim svojim pogledom i pokretom zadavala strah mladićima iz moje ulice. Zbog nje nek se obnove uspomene i ustanu mrtvi ljubavnici. Zbog nje nek se spoje obale sunca i progovori tama. Ako ćete mi verovati, u ime zaboravljene večnosti, zbog nje ja bih najviše voleo da sam drvo pod koje seda, voda u kojoj se kupa, noć sa kojom sigurno spava. Poštovani slušalci, završena je 516. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.